እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ሰሉስ 15 ታሕሳስ ወይ ድማ 24 ታሕሳስ 2024 መደብና ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ምሳይ ድማ ዊንታ ኪዳነላ ዜና ማለት እዩ። ዜና ብምቕዳም ምስሓብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሞዛምቢክ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ስደተኛታት ሶርያን ኣውሮፓን ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ዝብሉ ኣከታቲልና ብምቕራብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ተሰሪዑ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሖ ፈለማ ግን ዜና ካብ ዊንታ።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋሞ ከምባ ወረዳ ዝርከብ ሆስፒታል ብሰንኪ ክፍሊ ደሞዝ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣገልግሎቱ ምትዕንቓፉ ነበርቲ ይገልጹ። ብመሰረት ሰብ መዚቲ ወረዳ 85 ሰብ ሞያ ሕክምና ስራሕ ደው ምባሎም ገሊፆም ኣለው። ሜዲካል ዳይሬክተር ኣገልግሎት ጥዕናት ወረዳ ዝኾኑ ዶክተር ኣንተነህ ደግፌ እቲ ሆስፒታል ብሓደ ቀዳማይ ረድኤት ጥራይ ዝህብ በዓል ሞያ ጥዕና ይሰርሕ ምህላውን ሕሙማት ናብ 40 ምንጭ ሓፈሻዊ ሕክምና ሪፈር ይበሃሉ ምህላዎም ሓቢሮም ኣለው። ንሱ ብተወሳኺ መሕረስትን ክፍሊ መጥባሕቲ እቲ ሆስፒታል እውን ስራሕ ደው ምባሉ ሓቢሩ ኣሎ። በዚ መሰረት ሕሙማት ኣገልግሎት ንምርካብ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ይጓዓዙ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣሎ። ሰብ መዚ ብተወሳኺ ብሰንኪ ምድንጓይ ኣገልግሎት ሞት 7 ሰባት ምስዓቡን ሓቢሮም ኣለው። ድምፂ ኣሜሪካ ግን ነዚ ጥርዓን ብነፃ ወገን ኣየረጋገፆን። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦ መንነቱ ክዕቀበሉ ዝሓተተ በዓል ሞያ ሕክምና 12 ሰብ ሞያ ሕክምና እቲ ሆስፒታል ስራሕ ዶ ምባሎምን ናብ ካልእ ቦታ ምኻዶምን ገሊፁ። ምክንያቶም ድማ ደሞዝ ብዘይምኽፋሎም ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቱርኪ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ሎም ሰሉስ ብዘጋጠመ ባዕር ሓዊ 12 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 5 ምቕሳሎም ሰብ መዚ ገሊፆም። እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም እቲ ፋብሪካ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኩሎም ምውፅኦምን እቲ ባዕር ሓዊ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን ገሊፆም ኣለው። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቱርኪ ዓሊ የርካሊ ጠንቂ እቲ ባርዕ ክሳብ ሕጂ ከምዘይተፈልጠ ግን ምርመራ ይካየድ ምሕላው ሓቢሩ ኣሎ። ተቃዋሚ ሰልፊ ደቡብ ኮርያ ነቲ ንግዜዊ ፕሬዚደንት ሃን ዱክሶ ንምክሳስ ተወጢኑ ዝነበረ መደብ ናብ ዝመፅእ ሰሙን ምትሕልላፉ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ሃን ዱክ ነቲ ብዛዕባ ክስ ምውራዝ ዝቐደመ ፕሬዚደንት ንዝቐረበ እማመ ናብ ሕጊ ንምሕላፉ ምፍራም ስለ ዝኣበየ እዩ። እንተኾነ ንሎም ሰሉስ ተመዲቡ ዝነበረ መስርሕ ሕጊ ዳ ይሰጋገር እምበር ግዜያዊ ፕሬዚደንት ነቲ ረቂቅ ክሳብ ፅባሕ እንተዘይፈሪሞ እቲ መስርሕ ክሲ ክቕፅል ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ነቲ ጉዳይ ፀቒጦም ዝሰርሑ ዘለው ተቃወምቲ ሰልፊ። መራሕቲ ኣቃባዊ ሰልፊ ዝኾነ ፕሬዚደንት ሃገር ነበር ዩን ሱክዮል ድሕሪ ንሰዓታት ዝፀንሐ ወተሓደራዊ ሕጊ ተሃገር ብተቃወሚ ሰልፊ ብዝቐረቡ ክስታት ካብ 14 ታሕሳስ ጀሚሩ ካብ መዝነቱ ወሪዱ ካብቲ ሃገር እውን ንኸይወፅእ ቤት ፍርዱ ኣዚዙ ኣሎ። እቲ ንቐዳማይ ፕሬዚደንት ዝኸሰሰ ሰልፊ ነቲ መተካእትኡ ዝተመዘዘ ዩን ዱክዩ ክኸስስ ዝቀራረብ ዘሎ። መራሒት ርሑቕ የማናዊ ክንፊ ፈረንሳ መሪን ሊፔን መሪሕነት ኣብ መዝነት ዘሎ መንግስቲ ፈረንሳ ንቕሩብ መዓልታት ጥራይን ክብላ ገሊፀን። ለፔን ሎም ሰሉስ ነዚ ዝበላ ኣብ ቀረባ ውሕድ ኣዋርሕ ምርጫ ከም ዝካየድ ብምእንፋት እዩ። ንሰን ነዚ ዝበላ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኣውሮፓ ብቁጠባ ካልእቲ ደረጃ ትሕዝ ሃገረ ፈረንሳ ካብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ድምውፃእ ራብዓይ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕሪ ምምዛዞም ሓደ መዓልቲ እዩ። ንዝሓሸ መዝነት ኣብ ዝሓለፈ ክርምቲ ምርጫ ዘካይዱ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ ዝያዳ ፖለቲካዊ መፃብቦ ይርከቡ። በንጻሩ ለፔን ኣብ ፖለቲካዊት ሃገር ጸብለልታ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተመስረተ ናይ ሓሶት ዕድላት ስራሕ ምፍጣር ዝብል ክሲ ንድሕሪት ክጎታ ከም ዝኽእል ዝገልጹ ወገናት እውን ኣለው። ቤት ፍርዲ ውሳነ ክህብ 31 መጋቢት ቆፀራ ሒዙ ኣሎ። ገበነኛ ኮይና እንተተረኺባ ድማ ክትእሰርን ካብ ዝኾነ መንግስታዊ መዝነትን ክትእለያ። ንሎም ዝተዳለው ዜና እዚኦም እዮም ነይሮም። ምስተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ዜና ካብ ዊንታ ክዳነ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ዊንታ ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ትማል ሶኒ ሰራዊት ካብ ወገን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዶሎ ዝተባሃለ ከተማ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ ኢሉ ሶማልያ ከሲሳ ነይራ ኢትዮጵያ ግን መግለፂ መንግስቲ ሶማልያ ዘደንፁ እዩ ክትብል መሊሳትሉላ ፀብፃብ ሃሩን ማዕሩፍ እዩ ድሕሪ ዛ ሓፃር መስጋግን ሙዚቃ ክስዕብ እዩ መግለጽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እትፍጻመ ንዝምድና ክልተ ወገናት ከዕንቅፉ ብዝደልዩ ዝበሎም ወገናት ከም ዝተልዓለ እዩ ዝሕብር ኣብቶም ሳልሳይ ኣካል ኢሉ ዝፀውዖም ድማ ንቐርኒ ኣፍሪካ ንምሕማስ ድልየት ከም ዘለዎም መግለጽ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ይጠቅስ ዶሎው ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ እትርከብ ከተማ ሶማልያ ኮይና ከም ናይ ሶኒ መግለጺ መንግስቲ ሶማልያ ወታደራት ኢትዮጵያ ሓንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጉድኣት ኣውሪዱ እዩ መጥቃዕቲ ንኣዋጅ ኣንካራ ዝጥሕስ እዩ ክብል ድማ ይወቅስ ኣብዚ ዝድሓረ ጎንፂ መንግስቲ ሶማልያ ሰለስተ ካብ ሰራዊቱ ክመቱ ከለዉ ሰለስተ ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ብተመሳሳሊ ሰለስተ ካብ ሰራዊት ጁባላንድ ክቆስሉ ከለዉ ሓደ ሲቪል እውን ኣብቲ ጎንፂ ከም ዝተወቅዐ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዘዘራረቦ ምንጭታት ረኺቡ ፈለማ ናብዚ ምትፍናን ዝመርሐ ኣብ ምምሕዳር ጁባላንድን ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያን ዘሎ ዘይምቅዳው እዩ ሞቃዲሾ ዘይተቐበለቶ ምርጫ ዘካየደ ኣመሓዳሪ ጁባላንድ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ርክብ ድሕር ምብታኹ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ናብ ጎንፂ ዝኸደ ምትፍናን እዩ ጸኒሑ ድሕሩ እምበኣር ናብ ዶሎው ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ንምዃን ብጁባላንድ ዝተሾመ ኣመሓዳሪ ድሕር ምምፅኡን ብሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበን እዩ ናብቲ ጎንፂ መሪሑ ንዶሎው ክመርሕ ዝፀንሐ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝምድንኡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥቡቕ እዩ ድሕሪ ዝተለዓለ ጎንፂ እምበኣር እዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ጁባላንድ ወጊኖም ንሰራዊት ፌደራል ከም ዘጥቅዑ ሞቃዲሾ ዝኸስስ ካብ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ መሓመድ መምርሒ ከም ዘይቕበል ዝገልጽ ምምሕዳር ጁባላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓታቲ ናይቲ ዝወረደ ኪሳራ ምምሕዳር ሞቃዲሾ እዩ ክብል ወቂሱ መግለፂ ምምሕዳር ጁባላንድ ግን ብዛዕባ ተሳታፍነት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣይጠቐሰን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብ ልዕሊ ተወከልቲ ክልተ ሃገራት ካልእ ዝርርብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ድሕሪ ንሶማሊን ኢትዮጵያን ዝሸምገለ ኣዋጅ ኣንካራ ናይ ሶማልያ ስቴት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዓሊ ዑመር ምስ መዘንኡ ኢትዮጵያዊ ምስጋኑ ኣረጋ ከምኡ እውን ሓላፊ ፀጥታ ሶማልያ ዓብዱላሂ መሓመድ ዓሊ ምስ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሰን ሎሚ ሶሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ዘትዮም መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሶማልያ ከምዝ ጠቐሶ እቲ ላዕለዋይ ሶማልያ በዓል መዚ በቲ ኣብ ዶሎው ዘጋጠመ ተርእዮ መንግስቱ ዝተሰምዖ ሓዘንን ተቃውሞን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብፂሑ ኣሎ ንጥርዓን መንግስቲ ሶማልያ ዝተቐበለ ስቴት ሚኒስትር ምስጋኑ ኣረጋ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ምርመራ ክገብረሉ ምዃኑ ኣመልኪቱ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ከምኡ ዝመስል ክስታት ንምውጋድ ኣብ ቀፃሊ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ኣሎ ኣብ ተኻልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ሞዛምቢክ ፍሪሊሞ 47 ዓመት ዝዕድሚኡ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁ ዳንኤል ቻፖ ኣብቲ ዝተሳለጠ ምርጫ እዮም ተዓዊቶም ክብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር በይኑ ኣሎ እቲ መስርሕ ምርጫ ብሰፊሕ ጉሕለት ተመራሲሑ ክልተ ኣዋርሒ ዘለቐ ህውከት ደጊሱ ሂወት ልዕሊ 100 ሰባት ኣጥፍኡን ንብዙሓት ድማ ክቆስሉ ጠንቂ ኮይኑ እዩ ቻርለስ ማንግቦሮ ካብ ማፑቶ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ድሕሪ ናይ 55 መዓልትታት ህውከት ላዕለወይቲ ዳኛ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ሞዛምቢክ ሉቺያ ሪቤይሮ ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃበኦ ብይን ሓቂዩ ገለ ምድንጋራት ተፈፂሞም እዮም እንተኾነ 65.5 ሚእታዊ ድምፂ ዝረኸቡ ወካሊ ፓርቲ ፍሬሊሞ ዳንኤል ቻፖ ካብ ምዕዋት ዝእግዶም ነገር የለን ኢለን ኣለዋ ተቃዋማይ ቬነሽ ሞንደሌኔ 24.29 ሚእታዊ ከም ዝረኸቡ እውን እቲ ሪፖርት ጠቂሱ ኣሎ ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪ ሞዛምቢክ ፓርቲ ፍሬሊሞ ኣብ ፓርላማ ሃገር ዓብላሊ ድምፂ ረኺቡ ከም ዝተዓወተ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ መባእታ ውፅኢት ምርጫ ሞዛምቢክ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ወግዓዊ ኣብዝ ተገብረሉ እዋን በራሕ ተቃውምቲ መንደለነይ ነቲ ውፅኢት ነፂጎም ተቃውሞ ንኽውላዕ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ከምዝ በልዎ እውን ዕግርግር ተላዒሉ ብውሕድ 130 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ዳኛ ሉቺያ ሮበይሮ ግና ኣብ ብይነን ከምዚ በላ
ቀዳማይ ዳንኤል ፍራንሲስኮ ቻፖ ፕረዚደንት ሪፐብሊክ ሞዛምቢክ ከም ዝኾነ ይእውጅ። ካልኣይ ንውፅኢት እቲ 9 ጥቅምቲ 224 ዝተኻየደ ፓርሊመንታዊ ምርጫ ኣፅዲቐ የለኹ።
ብመሰረት ዝተዘርግሐ ውፅኢት ምርጫ ፓርቲ ፍራሊሞ ኣብ ፓርላማ ካብቲ ዝፀንሐሉ 195 መናብር ዝተወሰነ ከሲሩ ኣብ 169 ይርከብ። ብመንደለነ ዝምራሕ ርግፀኛ ፓርቲ ምዕባለ ድማ ካልኣይ ዝዓበየ ተቃዋማይ ፓርቲ ካብ 31 ናብ 43 ክብ ዝበለ መናብር ተዓዊት ኣሎ። ትማል ሶኒ መደረ ዓወት ዘቃልሑ ቻፖው ድልየት ፓርቲ ዘይኮነ ናይ ኩሎም ሞዛምቢካውያን ሃረርታ ንምምላእን ዝተፈላለዩ ለውጥታት ንምትእትታውን ቃል ኣትዮም ኣለው።
ፊኮ ክላሩ ዱራንት እስስ ዲያስ
ሎሚ ስርዓተ ምርጫታትና መሰረታዊ ለውጢ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ንፁር እናኾነ ይመጽኣሎ። ኩላትና ንሰማማዓሉ ጉዳይ እዩ። ንህዝብና ዝዓግብ ሓድሽ ዴሞክራሲያዊ ቅርፅታት ክንሃንፅ ይግባእ። ነዚ ተሃድሶ እዚ ንኽበርሕ ድማ ባሂብለኒ በሉ ንሶም። መራሒ ተቃውምቲ ሞንድለኔ ግና ሎሚ እውን ምርጫ ተሰሪቁ እዩ ድሕሪ ምባሎም ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ሃገር ለኽ ኣድማ ንክጅመር መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣድሪያኖ ንቮንጋ ዳይረክተር ማእከል ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ሞዛምቢክ እዩ ክዛረብ ከሎ ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪ ዝሃበ ውሳነ ፀገም ዘጋድድ እምበር ዝፈትሕ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ሂብሎ።
inacreditável que o conselho constitucional
mulu hager buzit timeratsa tetankifu abzelal uan hegge mengistaw bet migri kemzi zaynatu biyin mahabu zeyemani izi atsagami kunatat zi net bet migri leza hager nab hada zemtsalu tsubuq edil khonnerwo abz misrat mengisti wakali mihdaran kemisrat inta zehgis tsubuq neru yizibul zallo birkiz zibulu tuhallaqt masalat kemdulwo ሃይለታት ጸጥታ ሞዛምቢክ ኣብ ልዕልቶም ተቃውሞኦም ብሰላሙ ኣገባብ ዝገለጹ ዘየድሊ ሓይልን ዓፈናን ተጠቒሞም እዮም ባህልቲ ኮይኖም ኣለው። ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ኣዋርሕ ብውሕድ 300 ሰባት ተኣሲሮም እዮም። ኩሎም ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፉ ወገናት ንብይን ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪ ስለ ዝነፀጉ ግና እቲ ኣብ ሞዛምቢክ ዝተወልዐ ተቃውሞ ንሰሙናት ክቕፅል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ይብል ቻርልስ ማንጉሮ ካብ ማፑቶ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ እንትንሓልፍ ንልዕሊ 50 ዓመታት ብሕሱም ምልኪ ንሶርያ ዘመሓደረ ስርዓት ኣሳድ ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ምውዳቑ ነቶም ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ካብቲ ሃገር ወፂኦም ዝፀንሑ ኣስታት ፍርቂ ህዝቢ ሶርያ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ይፈጢሩ ዘሎ። ገለ ድሮ ምምላስ ክጅምሩ እንከለዉ ካልኦት ግና ምፅናሕ መሪፆም ኣለው። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ መደብ ድምፂ ኣሜሪካን ኣጣሚሩ ዘሰናዶ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቅርባያ።
ብሰንኪ ን13 ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ፍርቂ ህዝብቲ ሃገር ተሰዲዶም ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ድማ ተቐቲሎም እዮም። ካብቶም ብሰንኪቲ ኩናት ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ኣስታት 3 ሚልዮን ኣብ ጎረቤት ሃገር ቱርኪ እዮም ተዓቂቦም ፀኒሖም። ስርዓት በሽር ኣልኣሳድ ብሰራዊት ሓያት ታሕሪር ኣልሻም ምስተዓልዎ ጥራይ ካብኣቶም ድሮ 25,000 ዝበፅሑ ካብ ቱርኪየ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ሎ ምስ ፈልስ ገሊጹ ኣሎም። ሰብ መዚ ኣንካራን ሓድሽ መሪሕነት ሶርያን ፅቡቅ ምሕዝነት ዘለዎም ኮይኑ ኣቐዲሞም ኣብ ወለንታዊ ምምላስዮም ኣትኩሮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ቱርኪየ ድሮ ወኪላ ኣብ ደማስቆ መዚዛ ኣላ። ኣብ ኣለፖ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ምምላስ ስራሓት ዘሳልጥ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ንምኽፋት ትዳለላ። ኣብ እዋን በሽር ኣልኣሳድ ዝምድና ክልቲኣተን ጎረባብቲ ሃገራት ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ተበቲኹ እዩ ፀኒሑ። ሕጂ ግን ካብተን ቀዳሞት ኤምባሲ ኣብ ደማስቆ ዝኸፈተ ሃገራት ኮይናላ ቱርኪየ። ኣብታ ኩለንተናዊ ዕንወት ወሪድዋ ዝፀንሐ ሶርያ ስደተኛታት ምስ ተመልሱ እውን ዝፀንሖም ክውንነት ከቢድ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ፀጥታውን ግና ኣተኣማማኒ ይኮነን ዘሎም። نتمتم ممان نمفتار بزمسل مبقار اتوام كاب تركي ناب سوريا زملسو زلو سدتنياتات ننفس وكف سب كابن نابن هاقرات بنس أسلس تجيزي كاعتن كوز انزخ الفولي ورغات كوها بمخانو منيستر وشت او قردات تركي قليت اللوم أبروسيو نبحقرم زملسو زلو سرياوين انكوال لاي مخاينوم زحاواس خوينو نبروتم بنس اكوز دو كفك ادلوميوم اب غربت هاگر تركيا كم زنهالوه اب توم كاب هاگرو محداقي لوم كساب ايروبا تساري دوم نصنحو سرياوين جن اتناي مملاسن زي مملاسن حتو جن ايز اللوم معاتو ان سدتن يتات برن كفيتن زنحا هاگرات ايروبا لومي انتاي سوگون تخام زوزدا اي نتس اراد لنن يبل تاب تابو كيلدم تا اميريكا ليزا براينت كاب فرنساي فرنساوية كتما أورليانس زنبر نبيل آتار كاب هاگرو تدفي خوتسن كلو حيزو زهاد دمس لزينبرو نسوريا بغل خفالا مسؤو حيزو كسد دادي والسينوم
غنزب كغفل بغل عطوات وغنات منفرر عوري دني وديج او يومو عزيوز تحالا لها قدايو بزوع غنزب كفيلة او تيايو
ኣብደማስቆ ካብቶም ዕውታት ነጋዶ ዝሕሰብ ዝነበረ ኣታር ስድርኡ ንዝሕሪት ገዲፉ ከም ብዙሓት ኣሽሓት ሶርያውያን ሃዲሙ ንኤውሮጳ ይመጽኡ ኣብ ፓሪስ ቤት ምግቢ ከመይ ከም እተካይድ ትምህርቲ ወሲዱ ኣብ 2018 ድማ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ኦርሌንስ ቤት ምግቢ ከፊቶም ሎሚ ዜግነት ፈረንሳይ ወሲዶም እዮም ህዝቢ ጽቡቕ ከም ዝተቐበሎምን ኣካል ገይሩ ከም ዝሓቆፎምን ይዛረብ ዛጊድ ዝኾነ ጸገም ከም ዘየጋጠሞም ድማ ይነግር كما قال لصا اثار علتاو ادلو وينكم اذا امسلتو غانفو زاغيتا يغطمون اذ نخونن باريو ابتا كم نبيل اثار زامسلو سرياويان زركبوا كتما اورلينس مبدا سرعه اساد زتسمعيم ابتا نسون صدرون زوننوا بيت مغبد ما نمبدا اساد زصمبل نيشتي وراي جيروميام
ام هوبينج اند اي بيليف ذات سيريا وود بي
تصفى قبر كم تخونون أمني سوريا كابت زنبرتو زحشات زبالتسات كتلو لومي بزعبو بزوح الشاقلو تيبالاين
أب سوريا زترعي لوتي نغالي هاقرات إوروبا كال أجندا إفت إرلان زلوم دحر موداق أساد غالي هاقرات إوروبا حتو عقبا سوريا وين دو أبيلون اللوام كم مرقات زن هاقرات بسرعات أساد زنبرة شاقلو تلومي تقنتي تيو بحالتين فرنسا نزغو دايكت مرمرو وسين اللام አሞንጎቶም አንጻር ስደተኛታ ተርር መርገጽ ዘለዎም ወገናት እትሕቶ ክንዩ ዝኸይድዩ ሶርያውያን ንዓደም ክኸዱ ዝሓትለዉ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ክህቡ ዝተሓተቱ ሶርያውያን ግን እቲ ሻቅሎ ተፈጺሙ ከም ዘይተደምሰሰ እዮም ዝኣምኑ ኦሊቪያ ሳንደርበርግ ደዝ ምስ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እያ ትሰርሕ
What is most important now should be the safety of Syrian refugees.
ሕጂ እቲ ዘዳ ከገድስን ከዛርብን ዘለዎ ድሕነት ሶርያውያን ካብ ጎንፅዑቕ ባዝሓቱ ዘለዎ ወገናት እዩ ካብ ፖለቲካዊ ረብሓ ንላዕሊ ድሕነት እዩ መዘራረቢ ኣርእስቲ ክኸውን ዘለዎ ትብል ኦሊቪያ እዚ ዛዕባ ኣብ መንጎቶም ኣብ ኦርሌንስ ዝነብሩ ሶርያውያን እውን ኣዘራራቢ ኣርእስቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ካብ መንጎኦም ጋመዝ ጋድሪ ናብ ሶርያ ክምለስ ውሕስነት ከም ዘይስምዖ ይነግር ገለ ጥሩፋት እስላማውያን ወገናት ኣብቲ ሃገር ስለ ዘለዉ ክምለስ ድልየትን እምነትን ከም ዘይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣካፊሉ ኣሎም ነቢል ኣታር ግን ንዓደም ክምለሱ ዝደልዩ ብዙሓት ሶርያውያን ከም ዝፈልጥ ይነግር ገሊኣቶም ናብቲ ሕብረተሰብ ብግቡእ ክኣትዉ ዘይከኣል እዮም ባህሊ እዩ ንሱ ዜግነት ፈረንሳይ ደኣ ይውሰድ እምበር ንሃገሩ ናይ ምምላስ ሕልሙ ግን ገና ኣይደቀሰን
ተመሊሰ ንስድራ ቤተይ ክበፅሕ ናይ ቀደም ገዛይ ክርኢ ኣዕርኹተይ ክረክብን እቲ ዝዓበኽሉ ጎዳናታት ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ቦታታት ክርኢ እደልየ
ግን ከዓ ጠቕሊሉ ክምለስ መደብ የብሉን መጻኢኡን ዝተረፈ ህይወቱን ኣብዚ ኣብ ፈረንሳይ ምዃን እዩ ነቢል ኣታር ዝዛረብ ከም ጸብጻብ ሊዛ ብራያንት ካብ ኦርሌንስ ፈረንሳይ
ናይ መወዳታ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዋን ፈላማይ ኢብራስ ፕሬዚዳንት ፕሮግራም ንዩክሬን መታን ክተቋርጸ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጽኑዕ ዕገዳ ምንባሮም ይዝከር ትራምፕ ኣብ ካልኣይ ስልጣን እዋኖም እንታይ ክገብሩ ይኾኑ ንዝብል ጉዳይ ዝዳሰሰ ሪፖርት ወኪልና ያንግ ጂኦ ኪም በጺሑናሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ለትራምፕ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ድሕር ምዕዋቶም ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኮይኖም መደረት ዘስምዑ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዩን ኡን ተጸባኣይ ፖሊስ ኣሜሪካ ዝልወጥ ኣይኮነን ዶ ኣይበልናኩምን ክብሉ ተሰሚዖም። ኪም ኣብ ዘረብኦም ንደጋዊ ስጋታት ንብድሃሉ እንኮ ኣገባብ ስለ ዝኾነ ኒኩለራዊ ዓቕምና ገና ክጠናኸር ኣሎ ኢሎም። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ጨንፈር ጉዳያት እስያ ይነጥፍ ዝነበረ ኢቫንስ ሪቨሪ ናይ ሎሚ ኪም ንትራምፕ ፍልይ ዝበለ ተጸራር እዩ ክብል ይገልጾ።
ኪም ጆንን believes he has a stronger hand and I believe part of
Evans observed Kim Jong Un zvert chwada kemz zello sab queen yuz sumo etahaddis chwada zminchu dema mis rusiyawyan zmesrato haddish tsindo yu yibal amerikawyan wotadraw sab sultan kemzulwo 10000 samien koreawyan wotadrat abt rusiya no ukraine tfitsmo zalla worar agonna koinom yiwagu kemzallaw itawsu ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሰሜን ኮርያ መገሻ ዝፈጸሞ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣንድሬይ ቤሎሶቭ ንስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት ኣብ ዘጠናኽር ዝተባሃለ ልዝብ ተሳቲፎም እቲ ስምምዕነት ድማ ኣብ ወሽመት ኮርያ ኩናት ንኸይውላእ ሓጋዚ ክኾን እዩ ባህልቲ ከም ዝኾኑ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። ዋና ፀሓፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ማርክ ሩቲ ግና እቲ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዝመስረትኦ ምትሕግጋዝ ስርሑ ንዝጅምር መምሕዳር ትራምፕ ብድሆ ከም ዝኾኑ ይዛረቡ። ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂን ቴክኖሎጂ ሚሳይላትን ናብ ሰሜን ኮርያ ይውሕዝ ዘሎ። ስለዚ ሰሜን ኮርያ ክትጥቀመሉ ስለ ትኽእል ንኣውሮጳውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኣሜሪካ ባዕላ እውን ስጋት እዩ እየምለም። ንጉዳይ ሰሜን ኮርያ ዝከታተል ዝነበረ ሎሚ ኣብ ዓለምለኸ ማእከል መፅናዕቲ ዝነጥፍ ስንዲ ሰልየር ብወገኑ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ንዝዓበየ ፀጥታ ስጋት ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ወተሃደራዊ ስምምዕነት ኮይኑ ስለ ዘሎ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ሓደጋ ክህልዎ እዩ። እቲ ኣብ ኡክሬን ዘሎ ኩናት እውን ክናዋሕ ተኽእሎ ኣሎ። ንዋሽመት ኮርያ ኣናዊፁ ንሙሉእ ዓለም ክዘርግ ይኽእል እዩ በለ ንሱ። ሰሜን ኮርያ ካብ ሩስያ ስርዓተ መከላኸሊ ነፈርቲ ወይ ከዓ ኣየር ማዕቡል ኢንዱስትሪታት ኣፅዋር ገንዘብን መግብን ነዳድን ስለ ትረክብ ኪም ገጹ ናብ ኣሜሪካ ዘዝረሉ ዕድል ክህሉ ኣይኽእልን ይብል ስንዲ። ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብነ ስልጣኖም ምስ መራሕ ደቡብ ኮርያ ተሓባቢሮም ንፕሮግራማት ኒውክሊየር ሰሜን ኮርያ ንምትዕንቓፍ ወይ ከዓ ንምጥፋእ ፅዒሮም ነይሮም። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ኢቫንስ ሪቨር ግና ትራምፕ ኣብ ካልኣይ እብነ ስልጣኖም ምስቶም ንጉዳያት ካብ ኒውክሊየር ነፃ ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ክትህሉ ዘይደልዩ ሰሜን ኮርያውያን ክራኸቡ ክፍትን እዮም ይብል ኢቫንስ ሪቨር።
What the North Koreans have been after all the while
lolukulu dile semen koreawian taqabalnet mirkab zibliyu weka enta wahada semen korea hegaun qobulun nuclear zaataqat hager muhana ba america kfilletala yadelli sibu american semen korean kofilen kemegerna hawirna hanneber nihil ilen kizararabaat sarh zalaybel semen korean presidentaw mircha sibu zhalaf worhi ክሳብ ኣሜሪካ ናይ ምሕምባብ ተኽእሎ ዘሎ ኣህጉር ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ፈተነ ከም ዝገበረት ዝዝከር እዩ ይበል ወኪልና ያንግ ጆ ኪም ዘዳልዎ ሪፖርት።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ክንሓልፍ ናብ መደብ ኣሜሪካና። ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝኽበር ናይ ሜሲስ ዓብዪ መደብር ሸቐጥ በዓል ብዝምልከት ብዶራ መኳር ዝተዳለወ ትሕዝቶ እዩ። ናብ ክንቐጽል ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ መደብር ሜሲስ ቅድሚ 150 ዓመት ኣብ 1874 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምዃኑ እዩ መስኮት በዓላት ናይ ምቕላዕ ልምዲ ዝጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መስርሕ ንድፊ ካብ ለካቲት ወይ መጋቢት ዝጅምር ኮይኑ ዳርጋ ዓመት መመላእታ ዝወስድ ጻዕሪ እዩ። ማኒ ኣርኪዞ ديريكتر هاغراوي مريت مشاخوتي ايو
I hope that people take joy and cheer. We're representing
سبات حاغوس كمز سمعوم تسفا غبر ابووان بعالات ناي مهاب سمئتينا نملكت زلنا ايزبلا انيميشن وي مسلاوي منقص اسات ሀደ ካፕቲ መስስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ልምድ መሻኹት እዩ ኣብዛ ዓመት እዚ ዝረአ ምርኢት እውን ኣሳታፊ እዩ ብዙሓት ኣእዳው ዝተሓወሰሉ ነፍሲ ወከፍ መሽኮት ልዕሊ 300 ሰዓታት ዝወድአ ስራሕ እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሰርሑ ኢደ ጥበበኛታት ፀረብቲ ወይ ኣንጠረኛታት ክኢላታት ኤሌክትሪክ ክኢላታት መምልኻዕ መብራህቲ ኣለውና ንጥቀመሉ ዝተፈላለየ ዓይነት ቴክኖሎጂ እውን ኣሎ ናይ ብዙሓት ኣእዳው ዝተሓወሶ እዩ ብምባል ይገልጾ እቲ ናይ መስኮት መምልኻዕ መስርሕ ሰፊሕን ክባርን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ሓምሻይ ጎደና ፌቭዝ ኣቨኑ ኣብ ጫፍ ሳክስ ዝርከብ መደብር ውዕውዕ መስኮት ምርኢት የቕርብ እዩ ጂም ኩሳን ክኢላ ዕዳጋ ሸቐጥ እዩ
I think what you're seeing on Fifth Avenue, some of those...
ኣብ ሓምሻይ ጎደና ትርእዮ ዘለኺ ገሊኣቶም ምምዋላት ኣብዛ ዓመት ዝተመላኽዑ እዮም ሜሲስ ግን ብመሻኽቱ ንዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ ንዓኣቶም ጥበብ ዝተመልኦ እስትራቴጂ ኮይኑ እዩ ዝስማዓ ንበለ ኣብዚ ንዓበየ ይኸይድ ዘሎ ዲጂታዊ ዓለም ነጋዶ ዕዳጋ ከተማ ኒውዮርክ ነዚ ናይ ቀደም ናይ ንግዲ መሳርሒ ብቐጻሊ ንኽጥቀምሉ ብቑዕ ምኽንያት ኣለዎም ትብል ኣብ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ትምህር ቱሉይን ኣርዳ ሰባት ምስ ልምድታት ይራኸቡ እዮም ደድሕር እዚ ናይቲ ማሕበረሰብ ኣካል ክኾኑ ዝደልዩ ፍሉጣት ድኳናት ኣለዉ እያ ዝበለት እዞም ምርኢታት ሰባት ናብቶም መደብራት ብኣካል ክመፁ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝገብር ነጋዶ ምስ ዓደግቲ ብስምዒት ክራኸቡ እውን ዝገብር እዩ ይብል
ኩሳን
ገንዘብ ንምሕንሻሽ ውጥን ዘይነበሮም ዝተወሰነ ሚእታዊ ዘለዎም ዓደግቲ እውን ናብቲ ምርኢት ምስ መፁ ተወሳኺ ዶላራት የውፅኡ እዮም ኣፍረይቲ ምህርቶም ኣብ ማዕፆ ናይ መፋለጢ ምልክታት ካብ ዝጥቅዑ እዚ ኣጋጣሚ ክጥቀሙ ዓብዪ ዕድል ይህቦም እዩ እዩ ዝበለ ከምዝበለ ምርኢት ናይ ኣቑሑት ዓማዊል ኣብ ዝምረቱ ዓይነታት ኣቑሑት ድሌት ከርእዩ ዘኽእል እዩ ትብል
ኣርዳ
ገለ ኣፀቢቖም ዝፍለጡ ዓይነታት ወይ ምልክታት ኣቑሑት ኣገዳስነት ኣይህልዎምን ሰባት ብዛዕባኦም ይፈልጡ ግን ርክብ ዘለዎም ኮይኑ ኣይስምዖምን ኣቓልቦ ሰባት ምስሓብ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ መደብር ኣትዮም ዋላ ኣይዓድጉ ንሓዋሩ ርክብ ክፈጥሩ ዝገብር እዩ እያ ዝበለት ሜሲስ ከም ዝገለጾ ኣብ ንወሰከፍ መዓልቲ ኣስታት 10,000 ዝኾኑ ሰባት ነቲ ዝጸንሐ ልምዲ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ይርእይዎ ኣለዉ ይብል
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ንዛዝመ ኣለና ንመደባትና ብምውዳድ ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደባ ብርሃን ተስፋልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ፀናኹ ገብረ ገብረ መድን እየ ፅባሕ ረቡዕ ናይ ኣውሮፓውያን በዓል ልደት ወይ ድማ ክሪስማስ እዩ ነቲ በዓል ንተኽብሩ ንኩላትኩም ርሑስ ልደት ይኹነልኩም እናበርኩ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ ድሓን ኩኑ